Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online diens hierdie week. Is goed om saam met jou te wees. Ek hoop van harte dat die mal gejaag na die einde van 2023 toe nou so 'n bietjie tot rus kom in jou eie lewe, dat al die afskeid neem en al die afsluit van allerhande organisasies en afdelings en departemente en kantore agter die rug is en dat almal van ons nou so 'n bietjie tot rus kan kom. Ons betree wat ons in die kerkjaar noem Advent. Dis 'n ander ritme van die jaar, is 'n spesifieke fokus van die jaar. En by Stellenbosch gemeente gaan sien ons Advent deur tot op Kersdag. As jy wonder oor erediensttye, wil ons vir jou vinnig inlig daar rondom. Ons het nog die 17de Desember 'n diens in Laerskool Stellenbosch ook aanlyn. 24 Desember is die dag net voor Kersfees, dis 'n Sondag. Geen diens in Laerskool Stellenbosch nie, van niemand woon al by nie. So 24 Desember geen diens nie, maar wel Kersoggend om 8:30. Baie belangrik dat jy kennis neem van die tyd. 8:30 Kersoggend is daar 'n diens by Middelvlei Wynplaas daar in onder Papagaaiberg. Ons kuier lekker op die gras in die son, bringe sambreel of 'n gazebo saam of sit 'n hoed op. Lekker vroegoggenddiens dat die res van die dag nog oop is. Is 'n baie lekker saamkuier. Ons hoop ons sien jou daar. 7 Januarie het ons 'n aanlyn diens alleen. Maar 14 Januarie hervat ons oggenddiens weer in Laerskool Stellenbosch. En telkens wanneer daar ook 'n diens is, is daar ook 'n aanlyn opname. So, en ook 'n podcast. So ons hoop jy kan in voeling bly met ons, al is jy weg, al gaan jy met vakansie. Ons het die laaste 2 weke so bietjie die tafel probeer dek vir Advent en vir mekaar gesê, Advent is 'n tyd van wag, van verwagting. Ons het mekaar herinner dat verwagting net gebeur wanneer 'n sekere hoop en uitkoms waarna ons soek nog nie realiseer nie. Advent vereis van ons om eerlik te raak oor hierdie landskap van dit wat alreeds is en dit wat nog nie is nie. Dit is op hierdie landskap van nog nie dat ons 'n verwagting ontdek en bewus raak van 'n soeke. En dis waar Advent gaan, is 'n eerlikheid oor hierdie soeke en dan die vraag, wat het hierdie soeke te doen met Jesus? Ons steek elke week 'n kers aan wat iets simboliseer van die 4 temas wat kerke wêreldwyd in hierdie tyd hanteer. Verlede week het Pieter vir ons stilgestaan by hoop en hierdie kers wat hoop simboliseer, brand reeds. Vandag steek ons hierdie kers aan, wat gaan oor vrede, die tema waar ons vandag reflekteer. En ek wil, voordat ek hierdie kers aansteek, sommer die vraag in jou gedagtes losmaak, en jy laat wonder hieroor, wat het vrede en Jesus met mekaar te doen? Wat het ons soeke na, ons verwagting rondom vrede en Jesus met mekaar te doen? Terwyl jy hierdie vraag in jou gedagtes wakker hou, steek ek vir ons 'n kers aan wat 'n simbool is van die vrede. Wat realiseer met die koms van Jesus na hierdie wêreld toe. Kom ons wees so oomblik stil en vat dalk so 'n paar sekondes om steeds na te dink oor hierdie vraag. Wat het vrede en Jesus met mekaar te doen in jou lewe? En dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Vader, dankie dat ons saam kan wees vanoggend. Alles sit oor 'n skerm op 'n afstand, dat ons kan weet dat ons verbonde is aan U liefde en daarom aan mekaar. Dankie dat ons hierdie tyd van die jaar kan stil word, kan nadink, kan wonder en uitgedaag word om die realiteit van ons eie lewe in gesprek te bring met wie jy is, met die boodskap en wat jy kom realiseer het in hierdie plek, in hierdie lewe, wat 'n geskenk is van jy. Mag ons vandag op 'n nuwe manier ontdek wat vrede is, waartoe vrede ons roep, en hoe vrede beliggaam word op so 'n manier dat jy sigbaar word in en deur ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ek wonder nou nogal as ek jou moet nooi om vir my een of twee stellings neer te skryf oor die verhouding tussen Jesus en vrede. Wat sal jy sê? Wat is die koneksie tussen Jesus en vrede? Ek wil nie te veel aannames maak nie, maar ek vermoed ons sou kon verwys na die innerlike vrede wat ons ervaar in 'n verhouding met God. Ons sou waarskynlik kon verwys na die versoening tussen mense wat soms gebeur, omdat Jesus se liefde ons roep en ons bemagtig. Ons sou kon verwys na die versoening met God self. En as ons dit waag, sou ons iets wou sê oor die afwesigheid van vrede in hierdie wêreld en wat Jesus daarmee te doen het. So kom ons lees 'n teksgedeelte wat 'n klompie uitsprake maak oor hierdie koneksie. Efesiërs 2 vanaf vers 13. Paulus het hier eers beskryf hoe dat die gelowiges ver van God was en hy sê maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God geleef het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. En deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een gees, vrye toegang tot die Vader. Ek is seker of hierdie teks jou help in hierdie vraag, wat het Jesus en vrede met mekaar te doen nie, maar hierdie teks kom oorskadu amper hierdie vraag en gee 'n antwoord wat verrassend is. As dit sê, Christus is ons vrede. Christus is ons vrede. Is nogal 'n bold, is 'n mooie Engelse woord, uitspraak om te maak. Christus is ons vrede. Laat my terugdink aan Jesaja se profesie dat hy sal genoem word vredevors. Christus is ons vrede. Dit is so maklik om vrede op hierdie manier te definieer, nie? Want vir ons is vrede meestal 'n toestand, die afwesigheid van konflik of geweld of oorlog. Vir ons is vrede meestal 'n sameloop van omstandighede. Maar Paulus kom en hy sê die vrede wat ons in Christus vind, is 'n realiteit in hom. Dit is ook die konsep van vrede tussen mense en groepe mense, die afwesigheid van geweld. Dit is ook die versoening tussen twee partye. Dit is ook ons versoening met God. Maar is meer as dit. Dis 'n werklikheid, 'n realiteit wat nie afhang van die afwesigheid van konflik en geweld nie. Wat nie afhang van die versoening tussen mense nie. Dis 'n objektiewe realiteit wat ek en jy nie in ons eie hande kan vashou nie. So wat het ons uitdaag om te doen is om vrede te definieer as hierdie objektiewe werklikheid wat bestaan en 'n realiteit is ten spyte van ons omstandighede en die afwesigheid van konflik of geweld. Dit is vir ons maklik om so aan vrede te dink. Dit is vir baie mense moeilik om enigsins Christus en vrede by mekaar te bring. Mense wat krities staan oor die Christelike godsdienst en die rol wat hierdie godsdienst gespeel het in konflik en oorlog in die geskiedenis van die wêreld. Sien net kritiek teen die Christelike geloof nie, maar teen meeste van die monoteïstiese godsdienste en monoteïstiese is maar net 'n woord wat sê ons glo net in een God. Dis hierdie godsdienste wat daai aanspraak maak wat dikwels die oorsaak is van konflik en geweld in die wêreld. En dit gebeur veral wanneer daai oortuiging hande vat met nasionalisme. En nasionalisme as hierdie perspektief of voorkeur tot my land, my nasie, my staat. Nasionalisme per se is nie die probleem nie. Dis die eksklusiewe nasionalisme wat die probleem raak. Nasionalisme is soos om te sê, ek gee voorkeur aan my gesin te midde van die feit dat ek die belang van my bure ook in ag neem. Ek het 'n spesiale voorkeur vir my land, my nasie, my staat, te midde van my gesindheid teenoor ander lande en state en nasies, wie se identiteit ek ag en respekteer. Maar eksklusiewe nasionalisme sê, ek dink my ras, nasie, kultuur is verhewe bo jou. En my God is vir my en teen jou. En wanneer hierdie twee hande vat, 'n eksklusiewe nasionalisme en geloof in God wat vir my is en nie vir jou nie, wys die geskiedenis, is dit 'n teelaarde vir geweld en vir oorlog en vir konflik. Maar die Christelike geloofstradisie was nog nooit eksklusief nie. Die selfe God, hierdie een God wat Israel aanbid, roep vir Abraham en sê, in jou word alle nasies geseën. Is van die begin af duidelik in God se eie hart en gasvryheid en intensie dat hy deur Israel sy liefde vir alle mense wil kommunikeer. Te midde van 'n kultuur van geweld en oorlog wat deel is van die menslike kultuur in daai tyd en God laat homself vind binne daai kultuur, sien ons die hele tyd dat God se hart en nie eksklusief is nie. En Jesus kom en hy kom beliggaam hierdie boodskap wanneer hy ruimte skep. Wanneer hy almal innooi. Wanneer hy niemand uitsluit op grond van enige identiteit nie. Hy kom wys God se hart. En hy kom demonstreer hoe lyk 'n nie gewelddadige respons op die uitdagings van die lewe en van die wêreld. So Christus kom beliggaam God se vrede op so 'n manier dat hierdie teks sê hy is ons vrede. So kom ons kyk gou watter koneksies maak hierdie teks tussen Christus en vrede. Hy sê hele lysie van goed. Die teks sê hy het vrede gemaak. Hy bring die boodskap van vrede. Hy het ons naby God gebring. Ons was vroeër ver van God, ons is nou naby. Hy het die wet opgehef wat ander mense uitgesluit het. Hy het die vyandskap beëindig. Hy het Jode en nie-Jode, mense wat teenoor mekaar gestaan het en konflik was met mekaar tot 'n nuwe mensheid herenig tot een liggaam. Gewellige klomp werkwoorde wat hier gebruik word om vrede te beskryf. En elke liewe een van die werkwoorde wat iets met vrede te doen het in hierdie teks, word toegeskryf aan Jesus. Jesus is die agent wat die landskap van vrede omskryf. Jesus in hierdie teks is ons vrede. En soos ek vroeër gesê het, ongeag my en jou ervaring van vrede in hierdie tyd, ongeag die konflik en geweld in jou eie lewe, ongeag die onvermoë om dalk versoen te raak met iemand anders, ongeag die gevoel dat God ver is, die realiteit van vrede is 'n werklikheid in Christus. En ek het vergeet om een te koop, maar ek wou 'n kers saambring, een van daai wat mense aansteek en wanneer jy hom uitblaas, dan gaan hy vanself weer aan. Ons almal ken daai kersies. Iets daarvan is hoe Christus vrede is. Ongeag die stormwind in ons lewens wat hierdie kersie blus, hy brand net weer. Ongeag die winde van verandering wat hierdie kersie uitblaas, hy raak net weer verlig. Dis hierdie objektiewe realiteit wat nie afhang van my en jou nie. So hoe verstaan ons dan Christus se vrede binne die konteks van ons eie leefwêreld? Johannes 14 sê het mooi, Jesus sê daar, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. So vrede is nie net 'n objektiewe realiteit in Christus nie, maar is ook 'n toestand. Is ook 'n ervaring wat ek en jy kan hê, omdat hy die era van vrede kom initieer het. Die Jode het hierdie mooi woord shalom, wat vir hulle iets omskryf van hierdie werklikheid, waarop hulle hoop en verwagting geplaas het. Gaan luister 'n bietjie Pieter se boodskap van verlede week, om iets te verstaan van hoe die vroeë gelowiges se advent verwagting uitgespeel het. Jesus kom realiseer hierdie nuwe realiteit, hierdie koninkryk van God, wat hy sê nou reeds tot by julle gekom het, deur vrede te beliggaam. En hierdie vrede sê hy, laat hy vir ons na, wat beteken dat ek en jy iets kan ervaar van hierdie toestand van vrede, van shalom. Die teoloog Cornelius Platinga beskryf hierdie konsep van shalom baie mooi wanneer hy sê, the webbing together of God, humans and all creation in justice, fulfillment and delight is what the Hebrew prophets call shalom. Ek wil het weer lees, the webbing together, so dis hierdie omvattende konsep, the webbing together of God, humans and all creation in justice, fulfillment and delight is what the Hebrew prophets call shalom. We call it peace, but it means far more than mere peace of mind or a ceasefire between enemies. In the Bible, shalom means universal flourishing, wholeness and delight, a state of affairs that inspires joyful wonder as its creator and savior opens doors and welcomes the creatures in whom he delights. Shalom, in other words, is the way things ought to be. Shalom voel nie altyd na my en jou werklikheid nie. Maar het is 'n werklikheid in Christus. So objektiewe werklikheid wat nie afhang van wat in en om ons gebeur nie. En daarom die eerste uitnodiging dalk rondom Christus en vrede is, hoe raak ons bewus van hoe shalom reeds gerealiseer het? Hoe herken ons dit? Waar sien ons dit raak? Het is natuurlijk veel makkeliker vir ons om die afwezigheid van vrede te herken. Maar waar kan ek wel vrede raak sien en in verwondering raak oor hoe Christus God se koninkryk vestig deurdat hy shalom kom realiseer? Hoe kan ek dit ervaar in 'n innerlike stilte en 'n kalmte en rus? Watter verhoudings in my lewe kan ek dit wel sien? En kan ek verwonderd raak oor hierdie kenmerk van God? Waar in die wêreld herken ek dit? Waar sien ek 'n beweging na shalom, na heelheid, na herstel, na versoening. Dit is ongelooflik belangrik dat ons in die soeke en die verwagting na vrede die vermoë ontwikkel, die oë en die ore om hierdie realiteit te kan herken waar ons dit wel teekom. Maar dan uiteindelik bring dit ons by die vraag, waarom is daar soveel onvrede in hierdie wêreld? As Christus vrede is, en ons glo Christus is die hoof van sy kerk, waarom erken ons nie vrede oral waar daar kerk is nie? Waarom is die kerk nie erkenbaar as hierdie gemeenskappe van vredemakers nie? Ek dink as drie kenmerke van Bybelse vrede, wat ons help verstaan waarom vrede ons dikwels ontwyk, en wat ons dalk insig gee hoe ons dan kan deelneem om vrede te realiseer. En die eerste gedagte hieraan is dat vrede vra vir persoonlike deelname. En weer eens, wanneer hierdie woordjie vrede in hierdie teks gebruik word, beskryf dit nie in die eerste plek innerlike vrede nie, het beskryf nie hierdie kosmiese vrede waarvan Kolossense 1 en Efesiërs 1 praat nie. Het beskryf vrede wat gekoppel is aan 'n persoon. So vrede is persoonlik. En vrede moet verpersoonlik word. Is verbonde aan iemand. En ons mis dit wanneer ons vrede 'n abstrakte konsep maak. Ons mis dit dat vrede weer soos in Jesus beliggaam moet word. En persoonlik gemaak moet word. Vir die huis waarin ek bly. Vir die familie waarvan jy deel is. Vir die straat en buurt waar jy woon. Vir die werkplek waar jy elke week opdaag. Vir die konflik wat in hierdie dorp bestaan. Vir die sosiale uitdagings van hierdie land en hierdie wêreld, so ver ons 'n invloed het daarop. Vrede vra dat ek en jy moet deelneem op 'n persoonlike manier. Dit is nie een van die teoretiese, abstrakte konsep alleen nie, dit is een wat vra vir 'n lyf en 'n presence. En hierdie mooi uitsprake in Matteus 5, wat ons ken as die bergrede, kom bevestig dit. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God, sê die New International Version. Die message vertaling sê, you're blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. That's when you discover who you really are and your place in God's family. Die enigste plek in die Bybel waar hierdie woordjie vredemaker, geseend is die vredemakers. Die enigste plek in die Bybel waar hierdie woordjie vredemaker gebruik word. Wat ons net weer herinner dat vrede is 'n kapasiteit wat lê in 'n mens. En daai teenwoordigheid van vrede is afhanklik van 'n mens wat hierdie kapasiteit inbring in 'n konteks, in 'n verhouding, in 'n gesprek, in 'n toestand van konflik en onvrede. En wat 'n alternatiewe moontlikheid skep. Laat my dink aan hierdie mooi storie wat ek raak lees van die gemeenskappe wat woon in Vietnam. En in Vietnam is daar hierdie groot skiereiland, Gulf of Siam word het genoem, of the Gulf of Vietnam. En die mense daar is afhanklik vir hulle bestaan om gereeld in klein bootjies boor hierdie skiereiland te vaar. Die mense word boat people genoem. En omdat hulle so baie tyd op die see spandeer, kom hulle gereeld in 'n situasie waar die storms op see of die onstuimigheid op see hulle bedreig. En blykbaar vat dit een mens op so 'n bootjie om kalm te bly en kop te hou vir hierdie bootjie om hierdie storm te oorleef. Want almal in hierdie boot raak gespanne, almal raak angstig, almal begin reageer. Maar as een mens 'n rustige, kalmte, vredevolle presence bou en die ander se vertroue kan kry, kan een mens hierdie bootjie red. Ek dink ons wêreld is op die oomblik so bietjie soos hierdie bootjie op 'n stormagtige see. En ons wêreld het nodig dat meer van ons opdaag met 'n alternatiewe perspektief en 'n ander manier van wees en iets van die vrede in Christus beliggaam, sodat 'n alternatiewe realiteit kan gebeur. Wat my bring by die tweede kenmerk van Bybelse vrede, en dit is om 'n vredemaker te wees, is 'n keuse. Dit is amper meer as 'n keuse, dis 'n redelike radikale roeping, as ons Matteus 5 ernstig opneem. Jesus sê vir hulle, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor die slegtes en die goeies. En hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. Ek wonder gereeld wat doen mense wat 'n bietjie van 'n prosperity benadering het tot spiritualiteit en geloof met 'n vers soos die. Ons het 'n vrye keuse om hierdie roeping om vredemakers wees te omhels of nie. Jesus sê, daar's alternatiewe perspektiewe. Daar word gesê, jy het gehoor, daar is gesê, jy moet op so 'n manier reageer, jy moet jou vyande haat. Wie saai mense wat dit sê? Dit was sommer eenvoudig net die ethos in die antieke wêreld, dat daar's net aanvaar dat jy skade doen aan jou vyande en dat jy diens bewys aan jou vriende. So ook die kultuur van die Joodse kultuur van die antieke tyd, is dat jy iemand wat in die lig lewe lief het en iemand wat in die duisternis lewe haat. En Jesus kom bevestig hierdie lens waardeur ons graag na die wêreld kyk. Dit is net menslik, dit is net hoe dit is. Ek seën en omhels die wat goed doen aan my en ek baklei terug en slaan en terug en haat die wat skade doen aan my. Jesus sê, daar word gesê, dis hoe julle moet wees. Maar ek sê vir julle, wees lief. Jy moet jou naaste lief hê, jy moet jou vyande lief hê. En bid vir die wat julle vervolg. Dis 'n radikaal alternatiewe roeping. Dis 'n keuse om anders te reageer as die tendens of die ingesteldheid of die norm of die kultuur van ons tyd. Dis 'n keuse wat ons maak. Maar wat 'n verfrissende opsie. Wat 'n ongelooflike alternatiewe roeping om so te reageer, eerder as hoe ons dalk gekondisioneer word om te doen. So bietjie irrasioneel, nee, dit klink nie logies nie. So bietjie teen die stroom in van ons kultuur en ons wêreld. Maar verbeel jou vir 'n oomblik dat lande so reageer teen mekaar. Verbeel jou dat kulture in Suid-Afrika so reageer teen mekaar. Politieke partye. Mense wat van mekaar verskil oor rugbyspanne en politieke partye en die ekologie en global warming en wie die volgende president van Amerika moet wees, so reageer toe aan mekaar. Verbeel jy die alternatiewe realiteit wat moontlik is, as ons hierdie woorde ernstig opneem. Laat bedink aan hierdie mooi fabel van die teoloog Jorg Zink wat vertel van twee konings van naburige lande wat besluit het vir baie redes dat hulle mekaar gaan inval. En toe hulle nou begin oorweeg waar om mekaar in te val, toe ontdek hulle maar gegeewe die bergachtigheid van die grenslyn tussen hulle, is daar eintlik net hierdie een vallei waar het moontlik is vir troepe van die een land om die ander land binnen te val. En toe die konings hulle verkenners uitstuur om te gaan kyk hoe sal het strategies werk, toe kom beide konings se verkenners terug en sê, daar is net een probleem, in hierdie vallei woon daar 'n klein gesinnetjie in vrede saam. En die fabel sê, albei konings het gesê, maar dan kan daar nie oorlog wees nie. Verbeel jou vir 'n oomblik, ons kan hierdie lens opsit. En nie die vrede bewaar nie, maar die vrede maak. En die vrede skep. En die toestande vir vrede help initieer, omdat ons net anders kyk. En net met 'n ander verbeelding leef. En dan die derde kenmerk van vrede, om 'n vredemaker te wees, kos iets. In Jesus' geval, 'n offer. Die offer van sy lewe, van sy bloed, sê Paulus. Sy sacrifice. Om vrede te maak, vra vir 'n sacrifice. En waarom vrede nie altyd realiseer nie, is omdat ons in die eerste plek vrede abstrakt beskou en nie vir persoonlik nie en nie belichaam nie en nie vrede in ons eie konteks en kultuur kontekstualiseer nie, omdat ons keuse maak om nie deel te neem aan hierdie nuwe realiteit wat Christus kom vestig nie. En dan derdens, omdat ons nie bereid is om iets prys te gee vir vrede nie. En daarom is vrede tussen mense en tussen lande soms 'n proses. Is 'n proses van groot word, is 'n proses van volwasse word, is 'n proses van insig kry in wat regtig hier aangaan, is 'n proses van groei in ons eie vermoë om lief te hê en om te laat gaan en om prys te gee, is 'n proses van geloofsvorming, is 'n proses van ons egos prys gee. Daarom vat vrede soms tyd. Want ons is nie altyd bereid om te doen wat vrede van ons vra nie. En wat vrede van ons vra, in lyn met hierdie teks, is eintlik maar net om soos God gasvry te wees. Om ruimte te skep van inklusiwiteit. Hierdie aanhaling wat Shalom beskryf, het dit mooi gesê, the creator and savior opens doors and welcomes the creatures in whom he delights. Dis gasvryheid. God wat hierdie ruimte skep waar ek en jy kan wees. Hierdie teksgedeelte in Matteus 5 het mooi gesê, God wat het laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. God wat die son laat opkom oor die goeies en oor die slegtes. Dis ten diepste Godse hart is en van gasvryheid. Is 'n inklusiewe ruimte. En ek en jy kan vrede bewerk wanneer ons hierdie ruimte skep vir mense wat anders dink as ons, anders lyk as ons, ander tale praat, ander geloofsoortuigings het, ander kulture aanhang, wat van 'n ander geslag is, dalk 'n ander seksuele oriëntasie is, ander nationaliteit is, net nie is soos ek hier, om 'n ruimte te skep, waar sulke mense kan voel, hulle behoort, hulle word aanvaar, hulle word omhels, is om 'n ruimte te skep, waar vrede kan gebeur, en konflik en haat, stadig maar seker kan verdamp, en jy het nodig om iets prys te gee, as ons vrede wil bewerk. Vrede is nie afhanklik van wat ek en jy doen nie. Vrede is 'n werklikheid, omdat die profeseë waar geword het, dat die vredevors mens geword het en onder ons kom woon het. Maar vrede is moontlik, wanneer het weer in ons gebore word, en wanneer ek en jy weer persoonlik, in ons eie konteks, die hart en die liefde kan beliggaam, wat vrede moontlik maak, bereid is om iets te gee, sodat vrede kan ontkiem, en kan groei, en kan vrug dra. Mag vrede, wat 'n konsep is, weet ek, wat vir ons soms wollerig is, en soms ver af voel, en soms voel soos 'n oorlog in Irak of in Israel, mag dit vir ons naby aan ons lyf kom. En mag ons leer wat dit beteken om vrede te maak. Wil jy seën met die woorde in Filippense 4, wat sê, wees altyd bly. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. In ander woorde gesê, wees gasvry. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak aan alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus, ons Here. Amen. Mag jy 'n vredevolle week hê, en mag jy volgende week weer by ons aansluit, wanneer ons gesels oor vreugde, met die verwagting dat ons op Kersdag weer net God se liefde op 'n nuwe manier ontdek. Ek hoop jy het 'n goeie dag verder. Is welkom om 'n bydrae te maak tot SG se bediening met die kodes wat volg. So op ons sien gou weer.